Cartea Evrei, capitolul 9. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se cheamă locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din tâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot aduce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu lână, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Amin. Cu ajutorul Domnului vom parcurge astăzi a doua parte a capitolului 9 din Epistola către Evrei. Și încet ne apropiem de partea finală a epistolei, care devine mai simplă. Deci parcurgem partea aceasta mai complexă și această secțiune amplă despre preoția Domnului Iisus Hristos, în care apostolul ne prezintă perfecțiunea lui Hristos în comparație cu legământul din tâi, în comparație cu modul de închinare în legământul din tâi În comparație cu limitările legământului dintâi și cu faptul că primul legământ era un legământ pământesc, al doilea este unul de natură spirituală. Primul legământ avea porunci pământești, spune aici, avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. Sau, versetul 10, ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. La caracterul temporar al legământului dintâi, în contrast cu caracterul etern al celui de-al doilea legământ. Și sigur că vorbind despre perfecțiunea legământului cel nou, despre perfecțiunea lui Hristos, cât să vorbim despre asta și cu ce resurse, cu ce cuvinte, cu ce vocabular, cu ce cunoștințe ne descoperim cu toții extrem de limitați în privința aceasta. Chiar vorbind despre legământul dintâi, apostolul spune, nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre toate aceste lucruri, pentru că toate acestea erau reprezentative, toate erau simbolice, toate arătau spre o realitate spirituală și doar dacă ne-am oprit la elementele cortului întâlnirii, pentru că toate erau importante și dimensiunile erau importante și materialul din care erau făcute era important și felul în care erau așezate toate era important, nimic nu putea și nu rămânea la latitudinea omului sau la latitudinea lui Moise în construirea cortului întâlnirii. Totul era un model stabilit dinainte și modelul acesta era perfect și Dumnezeu l-a atenționat pe Moise în câteva rânduri, ia seama să faci în tocmai după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Și era important ca Domnul să-i spună lui Moise lucrul acesta și să-i spună din nou și să-i spună din nou și să-i aducă aminte că nu este loc pentru inovație, nu este loc pentru nimic omenesc. În tot ceea ce se face la cortul întâlnirii, totul este de origine dumnezeiască, totul este de sus, este după un model care există sus în ceruri, este o realitate, este reprezentarea unei realități aici pe pământ și omul nu poate interveni aici pentru că omul nu vede realitatea de dincolo. Dumnezeu este cel care ne descopere realitatea lucrurilor cerești și ni se descoperă pe sine în măsura în care dorește El să ni se descopere. Spuneam că era important ca Dumnezeu să-i aducă aminte lui Moise și să-i spună de mai multe ori lucrul acesta, ia seama să faci întocmai așa cum ți s-a arătat pe munte, pentru că Moise nu era un novice, așa un începător, un amator, nici în ce privește construcțiile și nici în ce privește alte domenii ale vieții, ci dimpotrivă Moise era un om foarte educat, era un om foarte învățat, pentru că ne spune Scriptura că timp de 40 de ani în Egipt Moise a învățat toată știința Egiptului. Moise a crescut la casa lui Faraon. Moise, într-un fel, era succesor la scaunul Faraonului. Era civilizația cea mai dezvoltată din vremea aceea. Dețineau multe secrete și multe cunoștințe egiptenii și se minunează astăzi oamenii de știință de ceea ce știau egiptenii, ce tehnologie aveau și în special în realizarea construcțiilor. Și ușor Moise putea să intervină ceea ce știa, cunoștințele lui, experiența lui și putea Moise să intervină în realizarea cortului întâlnirii și poate să gândească Moise că el ar putea să facă unul mai bun, unul mai mare, unul mai puternic sau ce știu eu. Putea să gândească în multe feluri, cum și noi poate gândim de multe ori cu privire la unele lucruri că le-am face mai frumoase, le-am face mai bune, le-am face mai trainice decât sunt în realitate. Ori aici, la cortul întâlnirii, în ce privește închinarea pe care israeliții o aduceau lui Dumnezeu, aici totul era poruncit de Dumnezeu și aici nu se putea schimba nimic. Și mă gândesc la vremea de acum, spune versetul 9, aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum. Dacă ceea ce a fost spus atunci, dacă ceea ce s-a realizat atunci și ceea ce trebuia respectat foarte strict după porunca lui Dumnezeu, era o asemănare pentru vremurile de acum. Când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cei ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. În vremea de acum și în special a doua jumătate a secolului 20 a adus foarte multe inovații. Foarte multe inovații a adus în principal în ce privește închinarea adusă lui Dumnezeu. A doua jumătate a secolului 20 aduce tot felul de deschideri în tot felul de direcții în ce privește închinarea și nu mai seamănă. Închinarea creștină nu a mai semănat deloc cu ceea ce însemna închinarea creștină timp de 19 viacuri. Nu-i bine deloc ceea ce s-a întâmplat și lucrul acesta probabil că nu se mai poate opri și nu mai poate fi dat înapoi. Jumătatea secolului 20 a însemnat un punct de cotitură în ceea ce înseamnă creștinism, creștinătate, spiritualitate. Știm din, avem cărțile lui Tozer, Tozer a murit pe la 1963, el a prins tocmai începutul acestei schimbări de macaz. Și el, ca voce profetică, ca om care avea percepție spirituală, a putut să vadă de atunci marele pericol care pândește creștinismul, marele pericol care încet se infiltrează în bisericile creștine și a scris în anii aceia și în ultimii ani ai vieții, a scris despre acest mare pericol al bisericilor evanghelice, a scris despre acest mare pericol al pierderii adevăratei închinări. Închinarea devenea juvaierul pierdut al evanghelicilor în secolul al XX-lea, la jumătatea secolului 20. Aceste inovații introduse în închinare, metode noi de închinare, mijloace noi de închinare, necunoscute de cei dinaintea noastră, de fapt nu erau foarte noi, pentru că ceea ce apărea în biserică erau lucruri care deja apăreau afară, în viața profană, și acestea au fost împrumutate, au fost adoptate de biserică, pentru că cu scopul de a face închinarea bisericii relevantă pentru cei din afară. Nu se spune și astăzi, atâta nu se vorbește și azi atât de mult despre relevanță, că biserica nu e relevantă, și în special prin închinare. Și atunci noi trebuie să revoluționăm închinarea în biserică și o facem relevantă. Cum? Împrumutând mijloacele lor, împrumutând muzica lor, împrumutând ritmurile lor și punându-le mesaje creștine, punându-le cuvinte creștine. Ori aici este un fel de cal troian. Că nu știm cei înăuntru și cei dincolo de aceste mijloace și dincolo de aceste metode, nu știm ce ascund în spatele lor. Un studiu atent a ceea ce înseamnă muzică contemporană sau a ceea ce înseamnă închinare contemporană descoperă multe și foarte periculoase capcane ale diavolului, ascunse acolo, ori preluându-le acestea și aducându-le în biserică și încercând să le dăm o haină creștină, să punem mesaje creștine pe ritmurile lor, pe muzica lor, până la urmă se descoperă ceea ce este ascuns acolo și începe să dea la iveală și să producă efecte. Nu-i timpul, zic și eu, nu-i timpul să vorbim acum în detaliu despre aceste lucruri, însă doar un amănunt pe care nu-l spun eu, nu eu am descoperit asta, nu am constatat eu asta, vorbind despre ritmurile rock, care sunt adoptate cu atât de mare ușurință de bisericile evanghelice în ultimele decenii, de tobele care au umplut bisericile evanghelice în ultimele decenii, despre care nu se știa nimic în închinare înainte, și tobele au de-a face cu ritmurile, și tobele n-au nimic de-a face cu spiritualitatea creștină, pentru că tobele țin de închinarea animistă. Popoarele animiste, popoarele tribale, acolo toba este elementul central. Și dacă nu au muzică nimic și nici frunză, dacă n-au să sufle în frunză, să scoată o melodie, ceva, toba nu lipsește. Toba e prezentă peste tot. Toba este instrumentul de bază al șamanului, al vrăjitorului, al conducătorului de trib. Și toba este elementul de bază în incantații și în dansurile rituale prin care vrăjitorul invocă spiritele. Deci cu toba și în ritmul cauzat sau provocat de tobă, sunt invocate spiritele rele care să vină, că vrăjitorul era și doctor, să vindece pe cei care sunt bolnavi. Deci, statistic, peste 90% din muzica rock, din ceea ce se numește muzică rock, este de inspirație demonică. Și am spus că nu eu am spus asta, nu eu am constatat asta, alții, cei care au cercetat fenomenul acesta, peste 90% din muzica rock este de inspirație demonică. Nu poți să adopți muzica asta și să adopți forma aceasta de muzică cu gândul că tu te încadrezi în cei sub 10%, în cele sub 10% procente care nu au de-a face cu demonicul. Anii 60, începutul anilor 60, care au schimbat macazul în ce privește muzica modernă contemporană, coincid cu apariția formației Beatles, și am spus eu despre asta că erau foarte tineri ei atunci, în anii 60, aveau aproape 20 de ani, îmbrăcați frumos, costume, cravată, nu anunțau niciun fel de catastrofă. Tinerii aceștia care cântau cu voci foarte frumoase, foarte bine armonizate. Astăzi, dacă v-ar pune cineva să ascultați câteva cântece de la Beatles, și lor spune, oh, ce vremuri, oh, oh. Da. Și să le comparați cu ce s-a întâmplat astăzi și unde s-a ajuns astăzi. Ei, știți de ce s-a ajuns astăzi aici? Pentru că ei au fost cei care au mișcat macazul. Au mișcat numai un pic. Semăna foarte bine cu ceva frumos, cu o muzică, chiar cu muzică cultă, cu o muzică decentă. Însă, un exemplu aș da, pentru că oamenii aceștia au ajuns ca în muzica lor să fie influențați de elemente păgâne, de elemente orientale, au ajuns să practice meditație transcendentală, au ajuns să se drogheze și muzica aia frumoasă și armonioasă, toată era inspirată de droguri. Foloseau atunci, în deceniul 7, o substanță care se numește LSD, care se vindea în farmacii, și care nu se știa la vremea aceea că este drog. Și ei au declarat după mulți ani de zile, deja după când s-au și desființat grupul, că nu cred că aș putea să compun o măsură muzicală fără LSD. Asta au declarat și John Lennon și Paul McCartney. Și ei au fost deschizătorii de drum pentru muzica modernă, ceea ce a văzut Ozer la jumătatea secolului 20, înainte ca să apară grupul Beatles, când a spus că divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20. Da, o să spună unii, da, dar e frumos. Pentru că creează atmosferă, mișcă ceva. Că altfel noi înlemnim aici, încremenim aici cu imnele noastre tradiționale vechi de sute de ani. Și se duce acolo și merg cu grămadă acolo, că acolo e frumos. Era în Timișoara un grup de cântărezi din Anglia. Și nu erau tineri, erau acolo în fața, amvonul era undeva ridicat sus și ei erau toți jos în fața amvonului, eram pe undeva pe acolo și mă uitam la ei și cântau și ei influențați deja, oameni destul de trecuți de vârsta a doua, dar influențați și ei de mijloacele astea noi, că dacă nu se încuiem bisericile în Anglia, punem lacă după ele și vin musulmani și le cumpără și le fac moschei. Și au scăzut vertiginos frecvența la serviciile bisericii. Și au început să adopte și ei, și ăștia mai bătrâni, cumva, că să fim relevanți, așa că dacă nu, să vină tineri în biserică, să producă schimbare în biserică. Și stăteau acolo în fața amvonului și cântau o muzică de asta ritmată și pocneau din degete acolo și dădeau din picior. Și era fratele Trifu, era păstor acolo, nu vrea să creadă ce se aude aici, ce se întâmplă. Și cum era amvonul așa înalt, numai dintr-o dată, peste amvon să vadă ce-i cu ei, ce s-a întâmplat. Că nu era numai cu ei care cântau aici în față. Păi, cum vedea de acolo, erau bătrânii stăteau jos, tineri erau la balcon. Auzeai numai, și bătrânii dădeau toți din picior și dădeau din geget. Că e antrenant. Așa, parcă ne-am mai trezit acum, parcă ne-am mai venit la viață cu toții. Asta este o mare cursă a diavolului. Nu asta produce înviorare în biserică, ritmuri, să schimbăm ritmul sau să mărim ritmul ca să producă înviorare. Înviorarea o produce Duhul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului. Ori dacă nu există, dacă nu-i prezent Duhul lui Dumnezeu, noi nu aducem Duhul lui Dumnezeu cu tobe și cu ritmuri. În niciun caz nu-l aducem, aducem alte duhuri, alte spirite care s-ar putea să miște ceva și cu siguranță vor mișca pentru că scopul lor este să înșele. Însă este un surogat, este divertisment. Și este o cultură a divertismentului care a început de atunci, de la jumătatea secolului 20, nu întâmplător coincide cu răspândirea televiziunii la scară globală. Jumătatea secolului 20. Și nu întâmplător, în a doua jumătate a secolului 20, creștinismul are cea mai mică creștere între marile religii ale lumii. Deci, timp de 50 de ani, din anii 50 până la sfârșitul mileniului, creștinismul a avut cea mai mică creștere între marile religii ale lumii, ceea ce niciodată în istorie nu s-a întâmplat. Din ce cauză? Deci, concluziile sunt ușor de tras. Ne întoarcem aici, la legământul cel nou, la legământul al doilea. Am parcurs premize preliminarii, versetele 1 la 12 și acum versetele 13 la 28, ceea ce am numit premize tranzitorii. 1. Puterea imaginii, versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Cortul întâlnirii era o imagine, era o reprezentare a unei realități și avea putere. Imaginea aceasta reprezenta o realitate, nu era realitatea în sine, dar arăta spre o realitate și o imagine pe care o vedem, o ilustrată, și asta are putere. Ne uităm la o ilustrată și ea ne duce cu gândul la realitatea care este în spatele ei. Imaginea nu e realitatea, dar este o copie a realității, cuprinde un aspect al unei realități. Și imaginea aceasta, puterea imaginii, are de-a face cu curățirea trupului. Sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Imaginea este cea a trupului și este o imagine materială, este o imagine pământească, pentru că cortul dintâi avea porunci pentru lucruri pământești. Porunci privitoare la slujba dumnezească și un locaș pământesc de închinare. Deci imaginea era una pământească, era imaginea trupului și era curățirea trupului. Leviții, preoții în special, care făceau o slujbă în cortul întâlnirii, niciunul nu putea intra în cortul întâlnirii înainte ca să treacă pe la ligheanul de aramă. În ligheanul de aramă era apă și cu apa aceasta ei trebuiau să-și spele trupul, trebuiau să schimbe hainele. Să schimbe hainele, să-și spele trupul cu apa aceasta și să se îmbrace cu alte haine, cu hainele preoțești, cu care să intre în locul sfânt și să facă slujba acolo. Când termina slujba în locul sfânt, venea înapoi la ligheanul de aramă, iarăși schimba hainele și se îmbrăca cu hainele care le avea înainte. Totul trebuia să fie foarte curat. De fiecare dată când intra în cortul întâlnirii, trebuia să treacă prin acest ritual al spălării, cu această apă care era așezată în ligheanul de aramă la intrarea cortului întâlnirii. Și dacă întoarcem pagina aici, la capitolul 10, auziți ce ne spune Domnul de cât de puternică este imaginea aceasta, această imagine a spălării sau a curățirii. Pentru că și dacă trupul trebuia să fie mereu curat și Dumnezeu nu trebuia să vadă nimic necurat la israeliți, și în special când intrau acolo în cortul întâlnirii să facă o slujbă înaintea lui Dumnezeu, ne spune aici despre o cale nouă, în versetul 19, 10 cu 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare liberă în locul preasfânt, adică nu numai în Sfânta Sfintelor, în locul sfânt, ci în Sfânta Sfintelor, unde marele preot doar o dată pe an intra și practic nici nu intra, ci doar făcea ispășire și stropea pe deasupra chivotului legământului. Deci prin sângele lui Hristos avem intrare liberă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, adică prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, uitați cât de puternică e imaginea și ne spune cum să ne apropiem pe această cale nouă și vie care trece dincolo de perdea în locul preasfânt, să ne apropiem cu o inimă curată. Deci nu ne spune în primul rând de trup, că trupul în primul rând trebuie să fie curat, dar era imaginea trupului care trebuia să fie curățit și preotul trebuia să fie foarte curat când intra în locul sfânt înaintea lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Și ne mai spune încă ceva și ne aduce imaginea aceasta a trupului și cu trupul spălat cu o apă curată, așa cum era spălat preotul. Pentru că Chiar dacă vorbim despre realitatea spirituală a noului legământ, noi suntem totuși în trupuri de carne. Și dacă am putea ușor să cădem în extrema cealaltă, vorbind de curățirea inimii și să nu mai ținem cont de curățirea trupului. Am putea să cădem în extrema astrălaltă, că era o imagine și ei trebuiau să-și curățească trupul, așa cum noi trebuie să ne curățim inima și cugetul în închinarea pe care o aducem Domnului. Însă pentru că noi suntem încă ființe limitate și trăim în trupul acesta, trebuie să existe această preocupare continuă și constantă și pentru trupul nostru, știind că trupul este templul Duhului Sfânt și trupul acesta trebuie păstrat și el curat. Adică trebuie și el să fie spălat. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, spune Apostolul Pavel, ci îl întreține, îl curățește și așa mai departe, cum și Hristos își curățește biserica. Puterea imaginii. Urmează 2, puterea realității, versetul 14. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Puterea realității care are de-a face cu curățirea inimii sau curățirea cugetului, a conștiinței. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, nu sângele taurilor, imaginea era sângele taurilor, cenușa unei vaci, aici vorbim despre realitate, care este sângele lui Hristos, el s-a adus jertfă pe sine prin Duhul cel veșnic și este o jertfă fără pată. Era puterea imaginii, animalul trebuia să fie fără cusur. Însă iată, Hristos se aduce pe sine jertfă fără pată lui Dumnezeu, pentru că era singurul care putea să aducă sânge fără pată, sânge fără păcat, singurul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Și s-a adus pe sine ca jertfă fără pată lui Dumnezeu și el poate să ne curățească cugetul de faptele moarte, să ne curățească inima, mintea, conștiința. Asta este puterea realității. 3. Privilegiul slujirii. Care este scopul? Care este scopul jertfei lui Hristos? Care este scopul curățirii? Ca să slujiți, a doua parte, versetul 14, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Privilegiul slujirii. Și am spus și de multe alte ocazii că nu există pentru un muritor un privilegiu mai înalt decât acesta, decât să devii slujitor al Dumnezeului preanalt. Slujitorul Dumnezeului preanalt, să fii slujitorul lui Dumnezeu, să fii omul lui Dumnezeu. Cum erau numiți în vechime și unii din profeți, iată că omul lui Dumnezeu trece mereu pe aici, zicea o femeie bogată din Sunem, hai să-i facem o cameră sus, facem o cameră mică, să punem acolo o masă, să punem un sfeșnic, un pat și un scaun. Pentru că atunci când va veni omul lui Dumnezeu pe aici, să poată să meargă și să stea acolo, să odihnească și apoi să meargă mai departe. A venit omul lui Dumnezeu aici, mare lucru. Și știți că spune lui Timotei, parcă era un privilegiu pentru puțini în vechiul legământ ca cineva să fie numit omul lui Dumnezeu. Însă lui Timotei, apostolul Pavel spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și urmărește credința, dragostea, pacea, împreună cu toți cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Curată. Deci privilegiul slujirii. Există o condiție a curățirii pentru a avea parte de acest privilegiu. Nu cred că este ceva rezervat unei elite, ceva rezervat câtorva foarte puțini slujirea lui Dumnezeu. Cred că slujirea lui Dumnezeu este oferită tuturor copiilor lui Dumnezeu acum, pentru că drumul în locul preasfânt a fost deschis tuturor. Prin jertfa lui Hristos nu mai este doar pentru marele preot, o dată pe an, cu sânge, care să facă ispășire, ci prin jertfa lui Hristos este o cale nouă și vie și spune să ne apropiem. Cine? Noi să ne apropiem? Câți? Toți să ne apropiem. Dar cum? Cum să ne apropiem de Dumnezeul cel viu? Auziți ce spune lui Timotei, dacă cineva, sau și versetul 20, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, dacă se curățește și iar puterea realității, sângele lui Hristos ne curățește cugetul și inima, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, destoinic pentru orice lucrare bună. Și tot lui Timotei îi spune apostolul Pavel în tot în capitolul 3, că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, privilegiul slujirii. Și ar fi bine să ne aducem aminte de cântarea fratelui Niculiță Moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, totdeauna. Să fiu găsit în slujba ta. Și ca să fim găsiți în slujba Lui atunci când va veni El, cel mai sigur lucru este să fim în slujba Lui acum. Cel mai sigur lucru este să fim în slujba Lui acum. Și să ne dorim acum să fim în slujba Lui Dumnezeu și să ne dorim acum să ne curățim de aceste lucruri. Condiția slujirii, condiția de a avea parte de acest privilegiu înalt al slujirii Lui Dumnezeu, vedeți că nu este în a dobândi toată știința Egiptului. Nu este nici în a termina nu știu câte școli sau a obține câteva titluri. Nu asta este condiția, ci este curățirea inimii. Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, sfințit, desăvârșit, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Și sigur că și pregătirea și învățarea își are locul ei și trebuie să aibă loc și asta, că nu poți învăța pe altul dacă tu singur sau dacă tu însuți nu ai învățat. Ce să înveți pe altul dacă tu n-ai învățat nimic? Însă condiția slujirii, condiția ca să fii folosit de Dumnezeu, ca să devii un vas de cinste, este curățirea. Pentru că e mai ușor pentru cineva poate să dobândească cunoștință. Este mai ușor să termini o școală, două școli, nouă școli. E mai ușor să dobândești un titlu decât să te curățești pe tine și decât să ai cugetul curat. Câți nu sunt care nu au cugetul curat și n-au nici învățătura curată și despre ei se poate spune ce spune Apostolul Pavel, că mereu învață și nu ajung niciodată la cunoștința deplină a adevărului, pentru că nu s-au curățit. Și dacă nu s-au curățit, nu pot ajunge la esență, la esența adevărului și a cuvântului Dumnezeu, care este această curățire a vieții. Știți că Domnul le spune ucenicilor în Ioan capitolul 15, acum voi sunteți curați, din ce cauză? Nu pentru că ați dobândit foarte multe informații, că v-am spus foarte multe lucruri, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceasta să curățească. Și în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 3, Apostolul spune, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este. Dar cine are nădejde aceasta în El, oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Deci această curățire este esențială. Și posibilitatea curățirii este oferită tuturor. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele prin această jertfă de care am citit aici și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. 4. Pregătirea moștenirii, versetul 15. Tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Slujirea lui Dumnezeu nu este în van. Sau nu-i pe nasturi, cum zicea cineva, poate noi nu lucrăm pe nasturi. Slujirea lui Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește pe slujitorul Lui. Nu există nicio slujire curată din inimă adusă Domnului care să nu fie răsplătită. Dumnezeu răsplătește totul și vedeți cum răsplătește pe slujitorul Lui? Spune aici, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Există o promisiune, există o moștenire, există o moștenire păstrată în ceruri, pregătită în ceruri, despre care spune Apostolul Petru că este neîntinată moștenirea aceasta pentru aceia care au fost chemați de Dumnezeu. Domnul a pregătit această moștenire veșnică. Ce ar cuprinde? Ce ar cuprinde moștenirea aceasta? Greu de explicat, că noi nu putem să gândim decât în termenii fizici, pământești, în termenii imaginii, nu putem să gândim în termenii realității de dincolo, pentru că n-am văzut realitatea de dincolo. Despre această realitate spirituală spune Apostolul Pavel, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu, le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte pentru aceia care îl iubesc. N-are sens nici să încercăm să ne imaginăm, că nu putem, dacă ochiul nu le-a văzut, cum să ne imaginăm? Urechea n-a auzit, cum putem să ascultăm pe cineva să ne vorbească despre ele? La inima omului nu s-au suit aceste lucruri, însă știm că ceea ce a pregătit Dumnezeu, veșnica moștenire pe care a pregătit-o Dumnezeu, întrece cu mult imaginația, gândirea, privirea, auzul, inima, tot ceea ce are de a face cu lumea de acum. Apostolul Pavel le spune prezbiterilor din Efes, după ce se roagă pentru ei, acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea cuvântului Dumnezeu în care ați crezut și pe care l-ați propovăduit toată viața. Vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți, adică împreună cu toți cei care s-au curățit de toate aceste lucruri. 5. Puterea testamentului. Versetele 16 la 23. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie să aibă loc neapărat moartea celui ce l-a făcut. Puterea testamentului este condiționată de necesitatea morții autorului. Vechiul Testament, Noul Testament. Vechiul Testament, în Vechiul Testament, imaginile, lucrurile pământești care erau toate la cortul întâlnirii, spune aici că toate au fost stropite cu sânge. Sânge de animal. Și acesta era sângele legământului lui Dumnezeu. Și legământul lui Dumnezeu, vechiul legământ, primul legământ, se baza pe sânge. Și sânge era peste tot. Aici mulți atei și mulți agnostici și mulți filozofi moderni găsesc o mare pricină de potignire în religia creștină, că e o religie sângeroasă, religia creștină, e numai sânge. Peste tot e numai sânge în religia asta și în ritualurile și în jertfele de la care erau la templu, era numai sânge peste tot. Și parcă nu pot să accepte lucrul acesta, se potignesc în asta că religia creștină, credința creștină e o credință sângeroasă, păi nici nu putea să fie altfel și nici nu poate să fie altfel. Totul trebuia curățit cu sânge, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Este sânge peste tot, pentru că este păcat peste tot. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ei n-ar trebui să privească, în primul rând, la sângele care se vărsa și să spună că totul e sângeros și de neacceptat, ci trebuie să vadă de ce e sânge peste tot. De ce se cere sânge peste tot? De ce este neapărat nevoie de ispășire și de curățire? Toate obiectele trebuiau curățite și curățite cu sânge. Și fiecare israelit avea nevoie de ispășire a păcatelor și ispășirea trebuia făcută cu sânge și trebuia să aducă jertfă, să se verse sânge acolo la coarnele altarului, pentru că omul este păcătos afară din cale de păcătos. Și cum plata păcatului este moartea, iertarea păcatelor nu putea fi făcută decât cu ispășire și omul trebuia să fie cumva înlocuit, cumva trebuia să fie substituit, cum era substituit de sângele animalului, însă ele nu puteau să aducă pe cineva la curățirea cerută de cugetul lui, arătau doar spre realitatea care a urmat să vină și anume spre jertfa lui Hristos. Sânge fără păcat, sânge neîntinat nu exista în ceruri, nu exista pe pământ, nu exista sub pământ, nu exista nicăieri. Apocalipsa, capitolul 5, eu spune, am plâns mult, că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, să ia cartea din mâna celui ce sta pe scaunul de domnie și să-i rupă pe cețile. Și ca să-i rupă pe cețile, trebuia să facă ispășire, că erau scrise bocete, erau scrise vaiuri acolo, era toată condamnarea lumii de la început până la sfârșit. Ori persoane în carne și oase care să aibă sânge fără păcat nu existau nicăieri. Și nu exista sânge care poate fi adus înaintea lui Dumnezeu care să facă ispășire. Și aude vocea, nu plânge. Iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să-i rupă pe cețile. Și când m-am întors, am văzut un miel și părea junghiat. El însuși, Dumnezeu, s-a făcut om și s-a făcut părtaș cărnii și sângelui ca să se poată aduce pe sine însuși, să se poată aduce lui Dumnezeu în adevăratul locaș de închinare în ceruri, sânge fără păcat, sânge neîntinat, odată pentru totdeauna și toți pot să fie sfințiți prin acest sânge al lui Hristos, prin puterea jertfei lui Hristos. Deci puterea testamentului este condiționată de moartea celui ce l-a făcut. Dacă spunem Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ca să fie valid, ca să aibă putere, trebuia neapărat să aibă loc moartea Domnului Iisus Hristos. Tată, ce voi zice acum? Sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. Scapă-mă de ceasul acesta, însă tocmai pentru ceasul acesta am venit până aici, ca să se aducă pe sine însuși jertfă lui Dumnezeu. Aceasta era voia lui Dumnezeu și acesta era planul lui Dumnezeu. Urmează și asta e puterea jertfei lui Hristos. 23-26. Și patru aspecte aici doresc să observăm. Jertfa lui Hristos este mai bună. Legământul cel nou este mai bun. Este un legământ al lucrurilor mai bune. Și când spunem mai bune, este un comparativ de superioritate, dar nu implică că ar mai exista și alte lucruri și mai bune decât acestea. Deci sunt mai bune comparativ cu ce este înainte, pentru că și ce era înainte, simbolurile acestea arătau spre aceeași realitate. Acestea sunt mai bune decât acelea, sunt mai bune în sensul că ele sunt împlinirea acelor lucruri, sunt realitatea acelor lucruri, sunt realitatea finală. Nu putem să vorbim despre altele și mai bune decât acestea mai bune, pentru că ele reprezintă realitatea finală. Hristos a adus pe sine însuși jertfă o dată pentru totdeauna. Nu se mai aduce a doua oară, nu mai pătimește încă o dată, deci lucrurile nu pot fi îmbunătățite pentru că ele sunt perfecte, sunt desăvârșite. De aceea vorbim despre perfecțiunea lui Hristos, despre perfecțiunea jertfei lui Hristos. Despre perfecțiunea slujbei lui Hristos ca mare preot care s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și perfecțiune e un termen pe care îl folosim noi. Nu există ceva mai bun decât perfect. Însă El este Dumnezeu. El este, tocmai asta ne arată această parte a cărții Evrei, că Hristos, marele nostru preot, este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel care este deopotrivă cu Tatăl. Primul aspect este înlocuirea noastră pe cruce. El ne-a înlocuit pe toți pe cruce și s-a oferit jertfă fără prinos, jertfă fără păcat lui Dumnezeu și devine reprezentativă pentru întreaga rasă umană, jertfa lui Hristos pe cruce. Ne-a reprezentat pe toți, ne-a înlocuit pe toți acolo pe cruce. Știți că spune Apostolul Pavel mai târziu, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Adică, n-a fost fizic, n-a fost răstignit împreună cu Hristos pe cruce. Domnul a fost singur pe cruce, însă El a purtat acolo păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Blestemul întregii omeniri, sângele Lui a fost adus ca jertfă pentru toți. Pentru toți. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Al doilea aspect este ispășirea păcatelor. Sângele lui Hristos face ispășirea păcatelor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, spune la 1 Ioan 2:2, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Al treilea aspect este intrarea în cer. Deci după ce Hristos a fost pironit pe lemn și s-a făcut blestem în locul nostru, sângele Lui a curs pe cruce să facă ispășire pentru păcatele lumii întregi, urmează învierea și intrarea în cer. Ne spune aici că El nu a intrat într-un locaș făcut de mâini omenești, ci a intrat direct în cer. Fiul lui Dumnezeu, cu însuși sângele Său, a intrat într-un mod tainic, noi nu știm cum. Cum a fost adus sângele care a curs pe lemn, care a curs pe pământ, aici, pe pământul acesta blestemat, acest sânge a fost adus în ceruri, în Sfânta Sfintelor din ceruri. Spune aici, Hristos n-a intrat într-un locaș de închinăciune făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată să șteargă păcatul prin jertfa sa. O singură dată s-a arătat ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Intrarea Domnului Iisus Hristos în cer, prin înviere, prin înălțare. Și asta are de-a face cu îndreptățirea noastră prin credință. Avem un mare preot la dreapta lui Dumnezeu care mijlocește pentru noi. Prin credința în numele Lui putem să ne apropiem de scaunul îndurării. Cu deplină încredere ne putem apropia, pentru că El este Cel care mijlocește pentru noi. Este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și al patrulea aspect legat de puterea jertfei lui Hristos este încheierea istoriei. El încheie istoria mântuirii, El încheie istoria veacurilor, pentru că spune aici, s-a arătat acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Vorbim odată de sfârșitul viacurilor, când Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să ridice păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri prin profeți. Însă acum, la sfârșitul vremurilor sau la sfârșitul viacurilor, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus și moștenitor al tuturor lucrurilor. Și aici ni se spune că la sfârșitul viacurilor s-a arătat o singură dată să șteargă păcatul prin jertfa sa. Însă vom vedea că El care încheie viacurile, Fiul lui Dumnezeu care încheie viacurile primului legământ, El va încheia viacurile și celui de-al doilea legământ. El închide toate viacurile, pentru că El este înainte de toate viacurile. El este începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă, El este cel care este mai înainte de viacuri. Și El are istoria și viacurile le are în mâna Lui, prin El a făcut și viacurile, ne spune în Evrei, capitolul 1. Deci viacurile au fost făcute prin El, istoria toată, timpul, toate au fost făcute prin El, El închide viacurile, El închide istoria, El supune toate lucrurile, va supune pe toți împărații pământului și când toate lucrurile vor fi supuse, va închide viacurile. El însuși, Fiul, se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Încheierea istoriei. 7. Pecetea păcatului, versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Cu aceste două versete suntem familiarizați. Spuneam săptămâna trecută că din Evrei 9, probabil că de foarte multă vreme n-ați auzit nicio predică și nici eu n-am auzit. Însă ultimele două versete, acestea le-am auzit și acestea le-am știut și le-am auzit de multe ori și se citesc de multe ori și la mormântări, la priveghiuri, să le aducem aminte oamenilor că vor muri. Să le spunem și ce se va întâmpla după moarte, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și cam știu ei asta, dar e bine să le mai aducem aminte, să le mai spunem. Să se gândească la sufletul lor, să se gândească că nu-i gata totul atunci, că mai vine ceva după aceea, după ce vor muri, mai urmează ceva, nu se gata totul, că nu, cum o zis Eminescu, că morți sunt cei muriți. Păi morți, dar nu-s morți, că am văzut pe toți morții care stăteau înaintea lui Dumnezeu și mai urmează, trebuie să dea socoteală fiecare de ceea ce a făcut înaintea lui Dumnezeu. E mort ca trup, dar nu-i mort ca suflet înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul a devenit un suflet viu atunci când l-a creat Dumnezeu și a suflat în el suflare de viață. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Pecetea păcatului, moartea își pune pecetea asupra a tot ceea ce este carne în universul acesta. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Plata păcatului este moartea. Chiar și pentru cei care au fost înviați împreună cu Hristos, și ei vor muri odată. Pentru că trăiesc în trup și în carne. Și marca păcatului, pecetea păcatului, își pune amprenta asupra cărnii. Nu este niciun om care să nu fi păcătuit. De aceea, până la urmă, toți vor muri. Veți muri, sunteți dumnezei, dar veți muri ca niște oameni, spune în cartea psalmilor. Deci nu toți sunt dumnezei, cei care le vorbește cuvântul lui Dumnezeu, cei care li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, cei care au crezut în Fiul lui Dumnezeu, cei care au păcatele iertate, ei sunt dumnezei, ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Însă și ei vor muri ca niște oameni, ca un voievod, oarecare. Vor muri și ei pentru că și ei trăiesc în carnea aceasta păcătoasă. Spune Apostolul Ioan, vă scriu copilașilor să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit. Sau dacă cineva spune că n-are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci nu există așa ceva. Unul singur am întâlnit, v-am spus că am întâlnit unul singur care a venit aici, în casa de rugăciune, într-o miercuri seara, să-mi spună mie că i-a descoperit Domnul că acum două săptămâni o deveni perfect. Auziți? Așa ceva. Azi a fost important, atât că am fost atunci la biserică și că l-am întâlnit pe omul ăsta, că mi-a fost dat să auzi așa ceva. Că până atunci n-am auzit așa ceva și nu știu dacă voi mai auzi vreodată cât timp voi trăi. I-a descoperit Domnul acum două săptămâni că el e perfect, e gata. Deci el nu mai păcătuiește, e curățit cu totul, e desăvârșit. Acum trebuie numai să te uiți la el și să-l vezi pe Dumnezeu acolo, cum l-a văzut la Maglavit. Când i-am arătat că n-are dreptate și că Biblia nu-i dă dreptate, omul ăsta perfect, dintr-o dată s-a întunecat la față și s-a mâniat. Parcă era Cain în fața mea. Când i-am spus câteva cuvinte de Scriptură, și-a plecat ca din glonț, a plecat, zice, atunci predicați o Evanghelie falsă. Asta era concluzia lui, că noi predicăm aici o Evanghelie falsă. Dacă așa ceva, nu-i cu putință. Pecetea păcatului este moartea fizică. Concluzia, promisiunea mântuirii, versetul 28. După aceea vine judecata. Fiecare va da socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Am citit în Romani, capitolul 14. Deci după moarte vine judecata. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Orice lucru, fie bun, fie rău. Pentru cei credincioși, care și ei vor muri ca niște oameni, judecata este una de răsplătire. Pentru cei care s-au curățit de toate aceste lucruri, pentru cei care au slujit lui Dumnezeu și au avut parte de acest privilegiu al slujirii Dumnezeului cel viu, pentru ei condamnarea păcatelor s-a făcut la cruce. Pentru ei judecarea păcatelor s-a făcut aici, pentru că s-au judecat aici. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. De ce să ne judecăm unii pe alții? Mai bine fiecare să judece pe sine, spune Apostolul Pavel, și să nu facă nimic ce poate fi pentru fratele lui un prilej de păcătuire sau de cădere. Cina Domnului este un prilej de judecată. De fiecare dată la cina Domnului ne judecăm, fiecare să se cerceteze pe sine. Deci cel credincios se cercetează, se judecă mereu. Veniți totuși să ne judecăm, spune Domnul, și ne vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca lână. Și ne cheamă mereu Dumnezeu și ne oferă mereu posibilitatea să ne judecăm, să ne mărturisim, să ne curățim. Și pentru cei credincioși, judecata înseamnă răsplătire. Veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, moștenirea, v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Însă pentru ceilalți care nu s-au judecat, trebuie să fie și ei judecați, că nu poate fi nimeni, nimeni nu poate rămâne nejudecat înaintea dreptății lui Dumnezeu. Vor fi judecați, însă judecata lor este judecata finală, este judecata de la urmă, este judecata fără întoarcere, este judecata care nu mai permite niciunuia dintre ei curățirea și iertarea păcatelor. Din ce motiv? Dintr-unul singur. Pentru că au respins acum jertfa lui Hristos. El s-a adus jertfă o singură dată să poarte păcatele multora și tuturor li se predică Evanghelia că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu să nu piară, ci să aibă viața veșnică, că toți trebuie să vină să se judece, că toți trebuie să își mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu. Nu cu mătura și cu apă sfințită pe pereți, cu 50 de lei. Că asta ar fi prea ieftină mântuirea asta. 50 de lei pe an și faci ce vrei, tot anul, dar ești liniștit. Dacă îți mai și lasă niște apă acolo în casă, să o ții tot anul, dacă se poate, până anul viitor, apoi chiar ți-ai liniștit cugetul. Nu se poate. Mântuirea sufletului lor este așa de mare că nu se va face, răscumpărarea nu se va face niciodată. E o blasfemie lucrul acesta. Să gândești că poți să participi cu ceva, să gândești că poți să-ți duci tu mântuirea, să-ți realizezi tu mântuirea cumva, cu bani, cu popă, cu apă sfințită, cu busuioc sau cu cine știe ce alte lucruri. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Fără pocăință și fără mărturisirea păcatelor nu există iertare de păcate. Și nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu tot înseamnă pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, lucrarea Lui desăvârșită la cruce. Oricine crede în El nu este judecat. Astăzi, Doamne, aduce aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Deci numai prin El cineva poate fi mântuit. Deci concluzia, am spus că este promisiunea mântuirii. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, să poarte păcatele ale cui? Ale multora. Vedeți să nu scrie ale tuturor. Să poarte păcatele multora. Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Păcatele cui le-a purtat? Care sunt acei mulți ale căror păcate le-a purtat? Ale celor care așteaptă mântuirea Lui. Numai păcatele lor au fost purtate, adică numai păcatele lor au fost ispășite, pentru că de drept, spune-l 1 Ioan capitolul 2, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Însă în final, ispășirea sângele lui Hristos nu va fi nelimitată. În final va fi limitată la cei care cred în Fiul lui Dumnezeu. Deci ispășirea, vorbim de ispășire limitată și de ispășire nelimitată. Nelimitată în sensul că există posibilitatea mântuirii. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Limitată în sensul că nu toți vor fi mântuiți. Nu există ceea ce se numește universalism, că Dumnezeu până la urmă în marea Lui bunătate, încet, încet, îi va elibera pe toți din locuința morților după ce vor suferi o vreme acolo, va socoti Dumnezeu că e destul. Asta, și asta se predică pe la mormântări și predică preoții pe la mormântări, că acum și pe spânzurat îl scoate Dumnezeu din iad și îl mută și îl duce în loc de odihnă. Va sta o țără mai mult acolo în iad, ăsta care și-a luat viața și-a comis suicid, dar că înainte nici nu se făcea slujbă. Pentru spânzurat, preotul nu făcea slujbă și era un colț în cimitir undeva unde erau spânzurații și acolo băgau și pe pocăiți, că erau și ăștia, și ăștia niște blestemați, spuneau ei că și-au lăsat legea strămoșească, dar acum le face de toți, că banul circulă. E la fel de bun și banul lui ca și banul altuia și face și lui slujbă și îl duce și pe el și predică și lui ca și la celălalt să se simtă bine, să le placă la toți acolo, că așa e vorba, că lăudate-ar popa în curte. Că la mormântare nimic rău despre morți. O picătură pentru morți, numai de bine. Despre morți, numai de bine. Multă, foarte multă înșelare. Se va vedea în ziua aceea cât a fost de bine pentru morți. Se va vedea în ziua aceea cum s-au înșelat cu toții. Și cei care le-au predicat, și cei care au ascultat, că n-au vrut să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Hristos s-a adus jertfă o singură dată să poarte păcatele multora și se va arăta a doua oară, nu vederea păcatului. A doua arătare a lui Hristos nu mai are de-a face cu păcatul, nimeni nu mai poate fi iertat atunci. Acum s-a arătat să poarte păcatele multora și Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Câtă vreme cineva trăiește pe pământ, câtă vreme cineva este în viață, acum trebuie să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele. Din momentul care a închis ochii, niciun păcat nu mai poate fi iertat. Nici popa, nici papa, nici nimeni, nici colacii, nici nimic nu mai poate să ofere iertare, nici măcar de un păcat. Nici bani aruncați în sicriu să dea la demon să treacă vămile. Astea sunt numai învățături păgâne. Învățături ale demonilor sunt acestea. Nimic nu mai poate să schimbe absolut nimic. Lazar și bogatul în locuința morților, nici măcar degetul în apă să pună pe limbă, nici măcar atât nu îi se acceptă. Nici o rugăciune nu mai este ascultată după aceea. Fiul lui Dumnezeu însuși are putere pe pământ să ierte păcatele. Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Unicitatea și suficiența jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. Și El oferă o mântuire perfectă. Perfecțiunea lui Hristos oferă o mântuire perfectă. El se arată să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Și pe El îl așteptăm și noi și toți credincioșii îl așteaptă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie anatema. Sau se sfârșește cartea Apocalipsei și Duhul și Mireasa zic vino. Deci Duhul spune vino. Cui îi spune? Fiului, Mirelui. Duhul îi spune Mirelui vino. Îl așteaptă să vină, așteaptă nunta Mielului Duhul. Dar și Mireasa spune vino. Deci numai Duhul și Mireasa așteaptă venirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru toți ceilalți este o așteptare înfricoșătoare a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, a iazului de foc și pucioasă. Mireasa lui Hristos este formată din toți cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului. Ei vin din necazul cel mare și-au spălat hainele în sângele Mielului. Și Duhul și Mireasa zic vino. La cina Domnului ne pregătim și mărturisim că așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Iată că a venit nunta Mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. O să ne apropiem de masa Domnului, o să ne apropiem de pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos frânt, zdrobit pentru păcatele noastre pe cruce, pentru noi, cu mulțumire, cu recunoștință că Dumnezeu a avut milă de noi, Dumnezeu s-a îndurat de noi, fără să fi văzut ceva bun în noi. Dacă ceva este, dacă ceva a fost în om, pentru care Dumnezeu s-a îndurat de om și a trimis pe Fiul Său în lume, este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul de la început, din grădina Edenului, și este faptul că Dumnezeu a suflat în om suflare de viață. Spre deosebire de toate celelalte viețuitoare, în om Dumnezeu a pus ceva din el însuși și Dumnezeu nu-și abandonează niciodată lucrarea și creația. A suflat în om suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Pentru răscumpărarea acestui suflet, din acest trup păcătos, Dumnezeu însuși s-a coborât din ceruri și s-a făcut om și s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, ispitit în toate lucrurile ca și noi și s-a adus pe sine însuși pe cruce jertfă de ispășire pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu în ceruri, ca să ne ofere în dar viața veșnică. Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci totul sună foarte frumos și pare totul extrem de simplu. Și așa și este. Însă are implicații majore. Tot ceea ce am spus are implicații majore, pentru că spune Apostolul Pavel, dacă am fost aduși la viață împreună cu Hristos, acum să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, am fost cuprinși, incluși în moartea lui Hristos și în învierea lui. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Asta citim și în Roman 14, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru asta ne aducem aminte la cina Domnului și mărturisim jertfa Domnului Iisus Hristos, vestim moartea Domnului până când va veni El. Și cina Domnului este o ocazie și de rededicare, și de curățire, și de rededicare în slujba lui Dumnezeu, să fim în slujba Lui, să fim beneficiari a acestui mare privilegiu al slujirii Dumnezeului cel viu.